Petr a Jánu šli o 3. hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: Pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl: Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnily klouby, vyskočil na nohy, zpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u krásné brány, žasli a byli uvytrženi nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k ním v úžasu zběhli do sloupoví, kterému se říká Šalamounovo. Když to Petr viděl, promluvil k lidu: Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí něco nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vím ovšem, bratři, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinu, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věku mluvil ústy svých svatých proroků. Mojžíš řekl: Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já, toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. A každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu. Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen od Samuele bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. Vás se týká zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi: V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi. Především pro vás povolal svého služebníka a poslal vám ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchu. Přišli jsme slovo Boží.
Takže je to z 1. Tesalonickým 1. 1. do 10. verše. Pavel, Silvanus a Timoteus, tesalonické církvi v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu. milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři, Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu.
Dnes máme důležité téma a také ten text, který jsme slyšeli. Vlastně oba dva texty jsou důležité. V obou těch textech nacházíme větu, verš, který je závažný. V té knize skutků tam byla ta důležitá výzva, kterou říká apoštol Petr, proto činíte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův. A v tom listu Tesalonickým tam zase apoštol Pavel rekapituluje ten život lidí, kterým píše a říká, lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše. Oba ty texty mají společné téma a tím je obrácení. Oba ti pisatelé, je v jednom případě řečník, v druhém případě pisatel, mluví o tom, že je obrácení nesmírně důležité. A mě zajímalo, co to vlastně obrácení je a proč je tak důležité. My se pohybujeme, když čteme ty biblické texty, v prostředí, které bylo dost odlišné od našeho a ten myšlenkový základ lidí, kteří tenkrát žili, samozřejmě byl náboženský. Oni žili v náboženském prostředí toho řecko-římského náboženství, které pro nás možná je dost vzdálené, ale posuďte sami, co z toho je aktuální. Já pořád ještě čtu toho Homéra, Iliadu, a teď jsem se dostal do situace, kdy už je jasné, že Troja padne a Achilles znovu začal bojovat, tak je jasné, že prostě Troja to má spočítané. A Zeus svolá všechny bohy. Tak přijdou všichni bohové, kromě Okeána, protože ten nemůže, že jo. A Zeus jim říká, no tak, přátelé, víme, jak to dopadne, tak teď každý z vás se přidejte na tu stranu, kterou máte rádi. Kdo fandíte Trojanům, tak se přidejte k Trojanům, kdo fandíte Achajcům, tak se přidejte k nim. A vypukne ten závěrečný boj, pomáhejte jim, jak chcete. A no a potom to nějak skončí, že jo. Dopadne to, takže Troja padne. To všichni vědí. A jak to mohou vědět, že Troja padne? No protože to je určeno osudem. Nad lidskými životy, ale i nad bohy, vládne osud. A ti bohové, přestože fandí Trojanům nebo fandí těm Řekům, tak nemohou nic víc udělat, než to, že jim prostě nějak pomáhají v tom boji, že toho bojovníka konkrétního, kterého si oblíbili, tak ho nějak posilní, naplní ho odvahou, nebo naopak toho, proti kterému chtějí zasáhnout, tak ho nějak sejmou, ale ve skutečnosti je všecko naplánováno osudem. Ten Achilles ví, že umře, že tam bude zabit, protože mu to bylo řečeno, že to je osud jeho. A všichni to vědí. A i ten čtenář to ví. My už vlastně na začátku, když začínáme číst ten epos, tak víme, jak to dopadne. A teď si představte, že v tomhletom prostředí žijete. Že váš život, a to teď už jsme mimo literaturu, že váš život je naplánován nějakým osudem a vy s tím prostě nic neuděláte. Přijde nemoc a teď vy si říkáte, no tak jak to dopadne? Je osudem určeno, abych zemřel na tu nemoc? Anebo abych se uzdravil? Války, politické nějaké napětí a tak dále. Jakou mají lidé vlastně možnost vstupovat do všech těchto situací, když je to všecko osudově předurčeno? A upřímně řečeno, k čemu jsou vlastně potom bohové, jestliže je to všechno osudem určeno? Jenom aby nám nějak pomohli v té konkrétní dílčí situaci. Ti lidé, kteří žili tenkrát v době prvního století, si uvědomovali, že tady tohleto fatalistické náboženství vlastně jim nic nepřináší. A tak se tenkrát rozšířila takzvaná mysteria, ve kterých se pokoušeli pohnout tím osudem. Nebo nahlédnout do toho, jak to dopadne. Mysteria byly zvláštní obřady, které člověka uváděly jakoby do hlubší znalosti toho, co normální člověk neměl šanci poznat. A do toho to přichází apoštol Pavel. A do toho přichází vlastně všichni ti, kteří hlásají Krista a přinášejí evangelium o Ježíši Kristu, které říká, ne, žádný osud nepředurčil váš život. Mimochodem, teď to dávám do závorky, řada křesťanů si místo slova osud dala slovo Bůh a myslí si, že jejich život je Pánem Bohem předurčený. To by pak bylo vlastně úplně stejné jako s tím osudem. A nedá se s tím nic moc dělat, protože Pán Bůh to naplánoval. Tak jako co vlastně, proč tady vlastně žijeme? Jsme jenom herci, kteří hrají nějaké divadlo. Něco, co napsal někdo jiný. A my aniž to víme, aniž s tím můžeme cokoliv udělat, tak to prostě musíme odehrát. V tom Shakespeareovi ten Julius Caesar prostě je zapíchnutý. A nemůže s tím nikdo nic udělat, protože to tam je napsané. A takhle my si představujeme někdy svůj život, ale evangelium tak nezní. Evangelium přece mluví o svobodě. A co je to svoboda? No to není to, že si dělám, co chci. Ale svoboda je to, že nade mnou není tady ta osudová předurčenost. Že mohu se svým životem něco dělat. Že ho mohu ovlivnit. Že mohu rozhodnout, jestli budu žít život kvalitní, anebo jestli budu žít život, který za nic nestojí. Mohu se vzdělávat, mohu na sobě pracovat, mohu budovat mezilidské vztahy, můžu se snažit. Totéž lidská společnost. Nebylo osudově předurčeno, že v Německu musel nastoupit Hitler jako říšský kancléř a že musel zvítězit nacionální socialismus. Lidé si zvolili tuto verzi. Stejně tak u nás komunismus nemusel vyhrát v roce 1948. Lidé přišli k volbám, vyhodnotili to, co věděli v tom roce 1946. No a vyhráli komunisti ve volbách. I dnes není přece osudově předurčeno, jak to dopadne s Evropou, jak to dopadne s celým světem. Všecko to rozhodují konkrétní jednotliví lidé. A v mnoha případech jsme to my. Navíc ještě Pán Bůh nám říká, a vy můžete do toho vstupovat i svými modlitbami. Vy můžete ovlivnit to, v jakém světě žijete, v jakém prostředí žijete, v jaké práci pracujete, jakého šéfa budete mít, jak bude se chovat váš starosta, váš obecní úřad. To všecko můžete ovlivňovat svými modlitbami. To je, přátelé, nesmírně důležitá věc. Evangelium mluví o tom, že Pán Bůh je osobní Bůh. Že to je někdo, kdo jedná se mnou osobně, tváří v tvář. Kdo se uplatňuje v mém životě. A základní skutek, který učinil v Ježíši Kristu, je, že mě osvobozuje od mě samého. Od zapouzdření do mě samotného. Tomu se říká hřích. Ježíš svou smrtí nás vysvobodil od toho sobeckého zaměření na sebe. A otevírá nám perspektivu, abychom vykročili z toho svého mikrosvěta a začali vnímat, že tady jsou taky druzí lidé, že tady je nějaká společnost, že tady je manželka, že tady jsou děti, že tady je prostě prostředí, ve kterém já mohu žít aktivně a ve kterém mohu tvořit a něco také dávat. Že mám v sobě potenciál milovat. Že můžu lidem dávat přátelství, pěkný slovo, nějakou konkrétní pomoc. Z toho nás přišel, nebo k tomu nás přišel Ježíš vysvobodit. My jsme tady minule, nebo vy jste tady minule mluvili o pokání. Všimněte si, to slovo je v té knize Skutků uvedeno v souvislosti s tím obrácením. Čiňte pokání a obraťte se. A tam je nesmírně zajímavé, že ono to ve Starém zákoně vlastně je jedno slovo. To jste si tady minule říkali, že to slovo pokání není nějaké hnutí mysli, ale je to prostě obrácení, je to otočení o 180 stupňů. Ale v tom řeckém prostředí, a tak, jak to používají ti novozákonní pisatelé, přeci jen určitý rozdíl nacházíme. Když se podíváte na ten řecký pojem metanoia, který je to slovo pokání, tak tam slyšíte to slovo meta, to je změna nějaká. Si pamatuju, jsme se učili o metatezi liquid. Změna samohlásek, že se přehodí nějaké samohlásky. Čili meta je nějaké přehození, nějaká změna. A potom je tam to nous, noia, že jo, nous. A nous je mysl, rozum, myšlení. Takže co je metanoia? Je to nějaký myšlenkový přerod, nějaká změna myšlení. Prostě ten člověk, který věří tomu, že ten osud všecko předurčuje a ti bohové, že jsou v podstatě takový jako zbyteční a tak dále, tak najednou nahlédne, že je to jinak. Že jo, život neurčují hvězdy, osud, bohové, ale že tady je osobní Bůh, který mě miluje, který o mě stojí. A najednou si uvědomím, aha, tady vlastně je něco jiného, nějak jinak to je, než jsem si myslel. A pak tam říká ten Pavel, respektive Petr, říká, a obraťte se. A to je řecké slovo epistrefo, které skutečně znamená to obrácení. Které znamená nějakou konverzi. Proměnu, změnu. Tak úplně taková nejjednodušší konverze, třeba když píšete nějaký dokument, ne, potřebujete, najednou si zmačknete caps lock, já nevím, jestli se vám to stává, mně se to stává, píšu velkýma písmenama jako blázen, že jo, teď na to kouknu, mám tam velký písmena. No tak si to dám do bloku a je tam nějaká funkce, která udělá šup a všechno je to zase malý. To je to obrácení, to je ta změna. Z velkého je malé. Dojde najednou k nějaké faktické změně. Předtím jsem musel prožít tu myšlenkovou změnu. Jejda, mám tam velký písmenka, potřebuji malý. Jo? To je myšlení. A teď ale musím udělat ty konkrétní kroky, aby z těch velkých písmen byla ta malá. A přesně to je náš život. My vidíme, že ten náš život je zapouzdřený do sebe. Žijeme ve strachu, žijeme v nějakých stereotypech, žijeme já nevím v čem. A teď nám tady najednou přijde evangelium o svobodě, o životu v lásce, o tom, že ten život má smysl, že někam směřuje, že tam na konci není černá díra, ale že tam na nás čeká Ježíš, který už se chystá, aby nás přivítal. A teď ten Petr říká, obraťte se, žijte přece jinak, protože ten život je tím darem. Ten život, který máte, je tou spásou. A my potřebujeme teď nějak změnit ten život. A to je obrácení. To je to epistrefo. My jsme to slyšeli v tom Joelovi tam to bylo úplně jasně. Kdy ten prorok říká, prostě vy se navraťte ke mně, obraťte se ke mně. Navraťte se k Hospodinu. Čili první krok, který udělejte, je znovu uznejte, že ten Hospodin je ten určující. Ale důležité je, vy to musíte projevit ve svém životě. V tom starém zákoně tam to bylo celkem jasné. Tam, když ti lidé se odvrátili od Hospodina, tak jednak uctívali nějaký modly, že jo, měli tam bůžky a tak dále. Ale většinou to mělo dopad v sociální oblasti. To znamená, že oni začali vydírat své spolu chudší, spolubratry, spolusestry. Začali jim zabírat majetky. Nerespektovali práva vdov a sirotků. Nepomáhali jim. Ty dlužníky třeba přijímali do otroctví, to, co říkal Milan tady. Měli je propustit po nějakém době. Nepropouštěli je. Čili to obrácení, konkrétní obrácení, neznamená jenom to, že najednou začnou dělat správně ty rituály. Oni ty rituály dělali dobře i ve chvíli, kdy byli odvráceni od Hospodina. Na to přece o tom mluví Izajáš, když říká, já, Hospodin tam říká, mě už lezou na nervy ty vaše oběti. To všecko už nemůžu snést, když se ke mně modlíte a ty svátky slavíte, už mě to nebaví. Protože oni rituály zvládali dobře, ale ten život nezvládali. A to se může stát i nám. My dobře zvládneme v neděli do shromáždění. No někdo ani to nezvládne, ale tak jako řekněme, že to ještě se dá zvládnout, že? Ale potom zvládneme ten život. Zvládneme to, že na sebe narazíme v nějakých různých pohledech, názorech, jinak to vidím. Je spousta přece situací, každý den je spousta situací, ve kterých najednou zjišťuju, jestli jsem na té vlně boží, anebo jsem na té vlně sobecké. Apoštol Pavel tam říká v tom listu Tesalonickým to, co myslím, že je nesmírně důležité. Lidé sami vyprávějí, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému. Jak to mohli vyprávět ty lidi? Zkuste si to představit o sobě. Náš život. Co naši sousedé, spolupracovníci, příbuzní, lidé kolem nás, vypravují o tom, že jsme se odvrátili od model a sloužíme Bohu živému a skutečnému. Tak možná to nezní takhle, že jo? Není to takto formulováno. Ale možná, že ti lidé vidí na nás, že třeba nejsme sprostí, že třeba nepodvádíme, že dodržujeme slovo. Možná, že na nás vidí, že i třeba v rodině nějak se snažíme fungovat jinak, že nepodvádíme své manželky nebo své manžele a tak dále a tak dále. Ale přátelé, tohle to přece není automatické. Já nevím, jak vám, ale pro mě není úplně automatické, abych se dobře choval k druhým lidem. Abych věděl, jak mám reagovat na hněv svých dětí třeba. Abych věděl, jak mám reagovat na hněv svůj, když se já hněvám. Abych věděl, jakým způsobem mám fungovat třeba i v církvi. Pro mě to není automatické, já na tom musím pracovat. už 30 let pracuju na tom svém obrácení. To obrácení je to, že na tom pracuju. To je to, kdyby to šlo tak jednoduše, že zmačknu ten čudlik, jako na tom počítači, když se mění ty písmenka, že jo? To by bylo jednoduché, ale pro mě to, ta konverze, ta změna těch velkých písmen a ta malá písmena, to je dřina. Na to se občas musí přečíst nějaká kniha taky. Občas je zapotřebí taky naslouchat moudrým lidem. Občas je dobré jít taky na nějaké školení, na nějaký kurz, na nějaký seminář, na něco takového. Je dobré něco absolvovat, něco si zaplatit taky, protože to je přece život. Nedávno jsem mluvil s Ilonkou, tak Ilonko, uvedu znovu ten příklad teď. Když chcete řídit auto, jdete do autoškoly, zaplatíte spoustu peněz. Děláte zkoušky, než vás nechají řídit auto. A to je jenom auto. A co manželství? Co výchova dětí? Kde je autoškola? Kde je nějaká škola na manželství? Škola na výchovu dětí? Investovali jsme do výchovy svých dětí aspoň těch 5 000, kolik stojí ta autoškola. Pořídili jsme si nějaké knížky, přečetli jsme, tam musíme nastudovat a máme na to test. Tam musíme nastudovat nějakou, s proměnutím, blbou vyhlášku, kde jsou nějaké strašné věci, které mě vůbec nezajímají. A oni mě z toho zkouší. Kdo mě vyzkouší z toho, jak se mám chovat ke svým dětem? Jak je mám vychovávat, jak je mám vést? Rozumíte, jak je to nepoměr? Přátelé, a to je obrácení. To je ta změna, kterou my musíme dělat, do toho se musí investovat. V duchovní oblasti, a těch oblastí je spousta, no tak je taky třeba je číst Bibli, že jo? Je zapotřebí to poznávat, no tak jestliže chci sloužit Bohu živému a pravému, no tak musím vědět, kdo to je ten Bůh živý a pravý. A ona Bible není snadná četba. To je mnohem těžší než ten Homer. Protože to je spousta knih, které tam jsou napsané v různé době, v různých situacích, různým jazykem, různým stylem. Přímě řečeno, bratři a sestry, jak nám to leží na srdci, abychom to poznali. Chceme sloužit Bohu živému a pravému. Tak teď se tady třeba mluvíme o besídce. Přátelé, kolik jsme toho investovali do toho, abychom mohli učit besídku? Kolik jsme přečetli knih, které se toho týkají? Co víme o pedagogice? Co víme o dětech? Dobrá, na začátku je třeba prostě postarat se o děti, je dobrý entuziasmus, je to dobré. Ale vždyť ta služba tady trvá už kolik? 15 let? Kolik jsem na tom na sobě pracoval, aby ta služba byla kvalitní. Jirka, když chce vést účetnictví, nemůže z ničeho nic prostě, jo, já to budu dělat, jsem nadšený, budu dělat účetnictví. No to by to dopadlo. Tam je zapotřebí absolvovat nějaké školení, něco poznat, něco se naučit, ptát se lidí, kteří to umí, investovat do toho. I ten čaj a kafe, když se chtějí dobře udělat, tak na to jsou pravidla a každý čaj se dělá jinak. To je přece náš život, to je naše služba. Má to mít kvalitu. A my často si myslíme, že to obrácení je jenom to zmačknutí toho čudlíku. Že jsme se odmodlili tu modlitbu, Pane Bože, já se ti vydávám. A potom jakýmsi laciným způsobem jenom řekneme, Pane Bože, požehnej tohle, 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 tohle. Ale že se musí taky něco udělat, že to musíme tomu dát čas, práci, úsilí, peníze. Čudlík, modlitbička. A pak se divíme, že to nejde. Že to nefunguje, že nám to se rozpadá pod rukama. My máme hodně těžkou situaci v tom, že církev je úplně dobrovolná. Úplně dobrovolná. Tady se neskládají přijímací zkoušky, nebo aspoň teda. Potom nevím. Nikdo nikoho nenutí, aby něco musel. Všecko je dobrovolné. A bohužel někdy to vypadá tak, že když to nic nestojí, tak to za nic nestojí. Ale i manželství je dobrovolné. I výchova dětí je dobrovolná. Zvláštní, vidíte, že ty důležité věci, třeba přátelství je dobrovolné, ale přátelství přece taky musí investovat. Že ty důležité věci všechny jsou jakési, jaksi laciné, jaksi zadarmo. Biblicky se tomu říká milost, že? Že to dostáváme z milosti. A Dietrich Bonhoeffer, když nad tím přemýšlel, tak vynalezl pojem, který zní laciná milost. A on říká, ta milost ale není laciná. Ta milost stála život Božího Syna. Tak je to pro nás velká výzva. Co je spása? Spása není místenka v nebi. Když si jedu do Prahy nebo do Pardubic, tak si koupím na Pendolino místenku a vím, že vagon 141 je moje, když tam někdo sedí, řeknu, hele, sorry, mám tady místenku, to je moje místo. Jenomže spása není tohle. Spása je dřina. Spása je práce. Spása je život. Spása jsou úspěchy i pády. Spása je poznávání Hospodina za pochodu. Spása je to, že člověk věnuje obrovské úsilí něčemu, pak zjistí, že se mu to stejně sesypalo. Pak něco dostane, do čeho třeba neinvestoval. Ale spása je také to, že prostě ten život žiju s plným nasazením. To bychom si měli uvědomit, když mluvíme o obrácení. Jestliže jsme prožili to metanoia, tu změnu myšlení, jestliže jsme poznali, co opravdu stojí za to, že je lépe láska než nenávist, že je lépe přátelství než lhostejnost, že je lépe manželství udržet, než když se nám rozpadne, že je lépe mít děti vychované než nevychované a tak dále, už jsem toho řekl hodně. Jestliže jsme tohle poznali, to je ta metanoia, tak potom se obracejme stále znovu a znovu. Pracujme na tom, abychom tu spásu realizovali. V čase, který je nám vymezený. Ten čas běží. Starším lidem běží rychleji. Mladí, ti mají ještě poměrně dost času, si myslím. Ale nám starším běží už velmi rychle a uvědomuji si, že všechno, co jsem neudělal, kdy jsem to měl udělat, už neudělal. Včera jsme si to znovu uvědomili tady na kurzu výchovy dospívajících. Prostě to už se nebude opakovat. Tak to nepromarněme.